odeeffannoo qabnoon Itoophiyaa naannoo Oromiyaa keessatti hardhalle name guyyaa sadeessootii fi gabaayaa lagateetiin mormetti jira. Bulchiinsi naannoo Oromiyaa ammoo gabaayaa lagachuun yookaan ammoo mormii ofii dhageessifachuun mirguma namaati taatullee tana jaladhataniitiin ookkar oofuun barbaachisaa miti jechuun dubbata. Tan irratti jaalanneen itti gaafatamaa biiroo odeeffannoo mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa dubbifte.
Lagannaan gabaa hagayya 17 bara 2009 kaasee naannoo Oromiyaa keessatti karaa marsaalee miidiyaa hawaasummaa adda addaatiin waamichi taasifamaa ture jira. Ajandaan waamicha kanaas hooggantoonni paartii OFC hiikamuu qabu kan jedhu, gibirri humnaa olii nutti fe'amee jira waan ta'eef gibirri haqa'u kan jedhuu fi daangaan Oromiyaa hin kabajamne waan jedhu akka ajandaatti gochuudhaan uummata naannoo kana irratti keessumaa hawaasni daldalaa naannoo Oromiyaa keessa jiru guutuu Oromiyaa keessatti jechuudha lagannaa gabaatii fi waamichi godhamaafi ture jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan hagayya 17/2009 kaasee ammuma guyyaa har'aattu guyyaa sadaffaa isaati irraa lagannaan gabaa godinaalee Oromiyaa jaha aanaalee 29 fi magaalota gurguddaa 5 keessatti deemaa ture jira. Yeroo ammaa kana haalli isaa hirrachaa haala itti dhufetu jira jechuudha. Sirni ijaaraa jiru sirna dimokiraasii ta'uu isaatiin uummatni keenya bal'aan mootummaa biyya gaggeessu irratti gaaffii isaa komiif muufii qabu karaa sirriidhaaf karaa nagaadhaan karaa mirga heera mootummaatiin kennameefin lagannaa gabaas ta'uu yookaan immoo tooftaa adda addaatiin yoo dhiyeeffate waan rakkoo qabu jechuudha. Garuummoo adeemsa sana keessatti hankinoonni jiran maalidha, wantoonni sirraa qaban maalidha kan jedhu ilaaluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha.
Obbo Addisuu, garuma sanatuun dhufin naannolee amma godina ja'aa jettan warri keessatti gaggeeffamaa jiru maqaa dha'uu naa dandeessu?
Tokkoffaan godina Shawaa Lixaati, Harargee Bahaa, godina Harargee Lixaa, Shawaa Kibba Lixaa, godina Qeellam Wallaggaa, godina Wallagga Lixaatii fi godina Horroo Gudruu Wallaggaati. Magaalota keessaa ammoo mormiin kan keessatti gaggeeffamaa ture Walisoo guyyaa jalqabaa qofa gaggeeffame. Magaalaa Amboos har'a walakkeessisaa tajaajila jalqabee jira. Magaalaa Hoolotaa Angaaraatti cufaadha kan jiru. Kanaa achitti magaalaa xixiqqaa aanaalee jala jiran kan akka magaalaa Haramayaa, magaalaa Awwadaayittis lagannaan gabaa kun kan gaggeeffame ta'uusaa jechuudha. Godinaalee jahan keessatti godina guutuu otoo hin taane aanaalee jiran aanaalee gara 29 akka walii jalaatti. Magaalota keessaa ammoo Naqqamtee, Hoolotaa, Amboo, Walisoo dabalatee magaalaa xixiqqoo kan akka Hoolotaa keessattis haala kanaan mormii fi lagannaan gabaa gaggeeffamee ture jechuudha.
Wanti sirraa'u qabu jettanii jalqabdaniitiin addaan kute maalidha?
Tokkoffaa sirna dimokiraasii keessatti namni mootummaa irratti komii qabu, qeeqa qabu, mufannaa qabu biyyuma kan keessattiyyuu karaa adda addaatiin mormii isaa dhageessifachuu hin danda'a. Kun mirga dimokiraasii isaa kenname. Karaa biraatiin immoo namoonni as keessatti hirmaattuu fedhiin qabnes immoo mirgi isaanii eegamuu fi danda'u fedha jiraata jira. Amma adeemsa lagannaa gabaa fi mormii gaggeeffamaa ture keessatti wanni ilaalamuuf sirraa'u qabu humnaan lagannaa gabaa kana namatti ta'uudhaaf sochii tattaasifamaa turetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf qaamonni lagannaa gabaa sana keessatti hirmaachuu hin barbaanne suuqii isaanii daldalaa isaanii banatanii hoteela isaanii banatanii konkolaataa isaanii illee sochoosanii gaafa tajaajila kennuuf fedhiin taasifamu karaa adda addaatiin akkuma argaatuttan marsaa intarneetii adda addaatiinis hoteela abbaabaluu banuuf jedha waan ta'eef tarkaanfiin irratti fudhatamu. Konkolaataan abbaabaluu geejjiba deemsisuuf jedha waan ta'eef konkolaataa lakkoofsi taargaa kanaa tarkaanfiin irratti fudhatamu. Mana abbaabaluu irratti tarkaanfii fudhaa, mana abbaabaluu irratti ibidda ka'a kan jedhu haala kanaanii sochii fi kakaasiin godhamaa ture baay'ee dogoggoraa fi farra dimokiraasiiti jechuudha. Kun waan sirraa'u qabuudha. Kanarra dhaabbatamees miidhaawwan qaqqaban jiru. Konkolaataan deemuu dhiisu gabaa lagatti mirguma isaa akka ta'e konkolaataan deemuu barbaadu, hoteelli tajaajila kennuu barbaadu, suuqiin tajaajila kennuu barbaadu immoo kituma kanatti mirgi isaa eegamuu fi danda'u fedha jiraata.
Akka
qabatamaatti guyyaa dheengaddaa gara magaalaa Hoolotaatti deemaa kan jiru atoobisii Ambassaa 2 foddaansaa akka caccabu godhamee jira. Sarvisii hojjettoota mootummaa kan naannoo Hoolotaatti nama geessaa jiru Buraayyuu darbee Hoolotaa ga'uuf yeroo jedhutti naannoo Mannaagashaatti dhagaadhaan foddaan isaa caccabee jira. Guyyaam har'aa kanallee gara sa'aatii jahaatti godina Jimmaa keessatti atoobisii biyya qaxxaamuru utuu karaa deemaa jiru atoobisoota nama irratti tarkaanfiin dhagaadhaan dhahu fudhatamee jira. Naannoo Hoolotaattis karaa walfakkaatuun karaa cufu hojjettoota Habashaa Simintoo bahaa mormiirra jirra falmiirra jirra waan ta'eef isinis hojii dhaabuu qabu jedhanii dirqisiisuuf haalli itti deemuuf yaalame jira. Harargee Bahaa keessatti illee konkolaataa waan adda addaa fe'ee deemu duukaa fiiganii ari'uudhaan konkolaataan sun utuu baqatu sadarkaa balaan irra qaqqabu geetu jira. Magaalaa Awwadaayittis halkan gurmaa'anii ba'anii namoota guyyaa ba'anii daldalachaa ba'anii irratti dhagaa darbachuudhaaf namoota sana sukkanneessuuf yaalutu jira. Kana bira darbee immoo qaamaan beekamneenis amma boombii darbattutti deemame jechuudha. Insidentiin kun magaalota sadiitti uumame jira. Kan magaalaa Jimmaa qaleessa akkuma dhageessan boombiin harkaa darbatamee nama sadiirra miidhaa salphaa qaqqabsiisee jira. Qaleessa malee dheengadha ammas magaalaa Naqqamteetti boombiin darbatamee jira. Magaalaa Gincittis miidhaan geessisi malee halkan keessa boombii darbachuudhaan gabaan boorumtaa yemmuu ta'u uummanni akka sukkannaa'uu fi akka sodaatu gochuuf mormiin kun mormii uummatni mirgisaa yookaan immoo gaaffiif ajandaan qabatee kaateef karaa nagaatiin geggeeffate mootummaanis dhaggeeffate laaf bilaameedhaan akka inni kennee fi wanti akka deemamu barbaadu waan jiru fakkaata. Angurgurachuun barbaada, anna gaduun barbaada, an tajaajila geejjibaa kennuun barbaada jedhee yeroo ba'utti immoo gara jeequmsaatti gara humnaan dirqisiisutti deemama yoo ta'e gocha fara dimokiraatiiti. Kanaaf mallattooleen akkasii immoo mul'ataa jiran suni gaaffiilee sila akka ajandaatti bocamanii wajjin waan wal qabatu hin fakkaatu sanaan olitti fedhiin biraa waan keessa jiru waan fakkeessu uummannis kan addaan baasee beeku bira jiraata.
Kana wal qabsiisee waan tokko kaasuuf amma Oromiyaa keessa iddoo akka ittiin namni laguu gabaarra jiru namoonni naannoo keenyaa qabamanii hidhamaa jiru rakkataa jirraa jedhu karaa nagaatiin mormii ofii dhageessisuun egaa mirga ta'ee suuqilee banaa hidhamuun eessaa dhufe?
Karaa nagaatiif karaa tasgabbii qabu dhiyeeffachuun inni mirgadha. Komiisana garuu humnaan namatti fe'uuf deemuun immoo yakkadha. Mootummaan seera kabachiisuuf dirqama qaba jechuudha. Amma fakkeenyaaf an suuqii koo banadhee nagadachuun barbaada yoo ta'e abbaan fedhe dhufee dhagaan itti darbata taanaan mootummaan nama dhagaan itti darbatamu sana tiksuuf dirqama qaba jechuudha. Namoonni tarkaanfiin irratti fudhatamaa jiru tarkaanfii seera kabachiisuuti malee maaliif mormitanii kan jedhu nama suuqii cufate. Nama suuqii cufate maataanaan nama kumaatamaan lakkaa'amutti suuqii cufate. Amma namoota foddaa makiinaa irratti dhagaa darbatan namoota humnaan mana namaarra naanna'anii yoo cufte malee tarkaanfii irratti fudhata badhamanii deeman sun seeraan irra deemaa jiru waan ta'eef namoota immoo karaa nagaatiin nagada isaanii jireenya isaanii guyyaa guyyaa tarkaanfachiisuu barbaadan isaaniin eeguu dirqama mootummaati. Qaamonni fedhi adda addaa qaban as keessa waan jiraniif amma mootummaan kan tarkaanfii fudhachaa jiru seera kan eegsisaa jiru ammas itti bubbee kan seera eegsisu seeraan alummaa kana dhaabsisuuf tarkaanfii godhame akka ta'e sirriitti fudhatamuu qaba. Mootummaan kan qixatti deebisuuf jechuudha tarkaanfii kan fudhachaa jiru.
Namoota suuqilee daldala isaanii cufanii mana oolan mirga jettanii tusila maaliif mootummaan immoo irra deemee saamsameera yookiin cufameera jedhee waraqatatti maxxansare?
Kanarratti gabaasan qabu yoo akkas taate sirrii miti saamsamuunis hin barbaachisu. Namni torban tokkoofis cufuu danda'a waggaa tokkoofis cufuu danda'a amma barbaadetti mirga isaati qabeenya isaati waan ta'eef humnaan barsiisuuf yaaluunis dogoggoraadha. Adeemsa akkasii deemameera taanaan adeemsa sirraa'uu qabudha. Namni fedhii isaatiin immoo daldalsuun qaba komiin qaba. Komii koo karaa kanaaniif ibsa dhawoo jedhe mirga isaati jechuudha. Adeemsa kana keessatti riippoortiin akkasii ammoo onaatti nuun qaqqabne adeemsa akkasiis jira taanaan adeemsa dogoggoraa ta'uu isaa kaasuu barbaade.
Qabxilee mormiin kun itti ka'e keessaa mee dilaala yookiin gibira yoo ilaalle muummichi ministeera Itoophiyaa Haayilemaariyaam Dassaaleny Dheengadda dogoggora jira yaada jedhu ibsan inni kun silaa'ituu hiriira kana dursee ta'eeti waan amma deemaa jiru amma tokkoon salphisu ture ammas immoo jiraattonni akka jedhanitti waan nurraa hir'ifame hin qabu jiru.
Inni akkas miti gibirri akka naannoo keenyaatti al darbes reediyoo sagalee Ameerikaatiifis ibsa bal'aa kennaa turre. Akka naannoo Oromiyaatti gibirri shallagamee tilmaamni isaa karaa daldaltoota hirmaachiseen amma danda'ametti immoo galii guyyaa isaanii giddu galeessa karaa godhateenidha kan deemame. Adeemsa sana keessatti hanqinni uumamuu waan danda'uuf hanqinni sana immoo akkamittiin ilaaluu dandeenya kan jiru hawaasa daldalaa sadarkaadhaan jiru wajjin marii bal'aa geggeessine amma gibira kan kaffalaa jiru akka naannoo Oromiyaatti kaffaltoota gibiraa sadarkaa caatii isaan kun lakkoofi isaanii gara 1,342,792 isaan kun immoo komii qabdanii dhiyeeffadhaatti isiniif haa ilaalamu. Daldala reefu jalqabanii keessa galaa jiru waan ta'aniif adeemsa tilmaamii galii guyyaa kana keessatti wanti miidhaa irra qaqqabsiisu yoo jiraate jedhamee sirriitti sakatta'amee ilaalameera. Sirreeffamnis taasifame jechuudha akka naannoo Oromiyaatti. Sirreeffama taasifame kanaan hawaasa daldalaatiin irra deebiidhaan marii gaggeeffameen amma kaffaltiin gibiraa sadarkaa xumuraa irra geeraa naannoo keenyatti jechuudha.
Kan muummichi ministeeraa jedhan Oromiyaa ni laallatu jechuu?
Kan muummichi ministeeraa jedhani dogoggora qabadha. Namni isaan kasan nus waan argine qabna. Oromiyaa ni laallatu jechuuf miti. Dogoggoroonni uumaman jiru dogoggoroota sana garuu Puunee sirreessineera jechuudha. Daldaltoonni sadarkaa adda addaa irra jiran ragaa qabatamaa isaanii dhiyeeffatanii tilmaami kanaan dura tilmaamame tilmaama sirrii akka hin taane koree komii fuudhu sadarkaadhaan jiru dhiyeessanii koreen sun sirriitti hittamanii haala kanaan sakatta'amee sirreeffameera. Dogoggora qabaachuun isaa ammaa sirriidha jechuudha. Tokkoffaa hangi tilmaami galii namoota baay'eedhaaf akka irratti taasifameera warra sadarkaa caala jiran kana. Lammaffaa immoo sadarkaa walitti gaafa ramadamu namni sadarkaa caa ture baatti baatan ture aatti kan ramadame suni haalli inni itti ramadame sirrii miti kan jedhuun komii sunis ilaalamee sirraa'eera jechuudha. Komii sun sirraa'uun isaatiin immoo daldaltoota kaffala gibirata ana masadarka carkan jirani bi la kosa anulana garumo ode gibirata nanu tikamu jesa dibenda la mokofa worri gumachani dibenda torbatani to pol kaffalti sani khara sirite khara wala mantarati hundain kaffalti sani rawochayi wechura worri sadarka afdarka bar jirani komin ka basana daga qabinsa irega fenkan fatta kan dibatunda wante to worri sadarka bar sadarka a halatan alalame sirra ade mejura
gafi debitan fidde torban fidde debinat hamcaqasu jirtan turradun vio isalanta fanoromote